Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan yana radiomiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Yer yuzida hukmronlik o'rnatildi. Xudovand odam atoni marhamatlagani kabi Nuhni ham marhamatladi. Xudovandning marhamati ko'pincha ruhiy va jismoniy barakalanish bilan bog'liqdir. Marhamatlash bu o'zi aytganlarni bajarish uchun kuch bag'ishlashdir. Agar Xudovand sizga biror bir narsani buyursa, uni bajarish uchun sizga kuch va qobiliyatni ham beradi. Shuningdek, Xudovand odamzod tabiat ustidan hukmronlik qilishini aytdi. Biroq endi hayvonlar odamzoddan qo'rqishini qo'shdi. Chunki to'fongacha bu narsa yo'q edi. Ozuqa tayyorlandi. Balki odamzod to'fongacha go'sht yegandir. Lekin Xudovand u faqat o'simlik mahsulotlarini yeyishni xohlaydi. Hozirda esa ob-havoning jiddiy o'zgarishi natijasida Xudovand go'sht yeyishga ham ruxsat berdi. Ba'zi odamlar o'simlik mahsulotlarini yeyish muqaddas kitob tomonidan o'rnatilgan deyishadi. Biroq bu bunday emas. Bu haqida 1-Timofey maktubining 4-bobi, 3 hamda 4 oyatlarida o'qishingiz mumkin. Ammo Xudovand tomonidan o'rnatilgan bitta cheklanish bor. Odamzodga qonni yeyish man etilgan. Qon jismoniy hayotning asosi hisoblanadi. Xudoning nigohida esa har bir hayot muqaddasdir. Qon gunohlarga tavba qilish va ularni yuvish uchun xizmat qilishi Xudovand tomonidan o'rnatilgan va Muso qonunlarida ham qonni ozuqa sifatida ishlatish man etilgan. Bu narsa hozirgi kunda ham o'z kuchiga ega ekanligiga xulosa qilishimiz mumkin. Hayot saqlab qolindi. Xudovand nigohida odamzod hayoti qimmatlidir. Va kimki bu hayotni yo'q qilsa, shu gunohi uchun Xudovand oldida javob beradi. Hatto hayvonlar ham odamni o'ldirgani uchun javob beradi. Odamlar Xudovand suratida yaratilgandir va shuning uchun ham ularning hayoti kimningdir aybi bilan to'xtatish mumkin emas. Qotillik yuz berganda Xudovand qotildan o'ldirilgan odam qoni uchun o'ch oladi va bu amr yangi ahdda ham ta'kidlangan. Bu amrning berilishidan maqsad esa tabiatda va dunyoda tartibni saqlab turishdir. Odamlar ularning hayotlari qonun bilan himoyalanishiga muhtojligini bilishlari kerak. Chunki bu yovuzlik jazosiz qolishi kerak emas. Odamlar yashashi kerak bo'lgan jamiyatni shu yo'l bilan boshqarish izga qo'yilgan. Muqaddas kitobda Xudovandning odamzod bilan tuzgan bir necha ahdlari haqida gapirilgan. Ularning ko'pchiligi shartlidir. Ya'ni Xudovand agar odamlar unga itoat etishsa, bergan va'dalarini bajaradi. Nuh bilan tuzgan ahdi esa shartli emas. Unda Nuh bajarishi kerak bo'lgan shartlari yo'q. Xudovand esa odamzod uchun hech qachon yerni boshqa la'natlamaslikka qaror qildi. U hech qachon yerga to'fon yubormasligini aniq aytdi. Nuh uzoq vaqt kemada bo'lganligi uchun ruhan cho'kkan edi. U bu dahshatli ofat boshqa qaytarilmasligini bilgandan keyin yengil nafas oldi. Shunisi qiziqki, Xudovand bilan tuzilgan ahd to'fon vaqtida Nuh bilan birga bo'lgan hayvonlar ham tilga olingan. Xudovandning marhamati barcha jonzotlarga tegishlidir. U kattasidan tortib, kichigigacha qayg'uradi. Xudoning farzandlari uning nigohida qanchalik qimmatlidir. Xayr, salomat bo'ling.